Sjötti þingmaður Reykjavíkur kjördæmis norður, Steinunn Þóra Árnadóttir.
Herra forseti, líkt og ég fór yfir í ræðu minni, þá eru tillögurnar frá meiri hluta fjárlaganefndar unnar í ákveðinni samvinnu og fleiri hafa komið að því að móta þær en einungis við sem erum í meiri hlutanum þó svo að við auðvitað má kannski segja berum megin ábyrgð á þeim og líkt og kom fram í máli háttvirts þingmanns þá segist hann styðja þar. Ég hreinlega hef efasemdir tryggingagjalds leiðina og hvort að hún muni endilega ná því markmiði sem að helst yrði á kosið, annars veit ég það að það hefur nú meira verið fjallað þessi mál inni í efnahags- og viðskiptanefnd og þar hefur þetta verið rætt og leitt til ákveðina lykta þar hvað ég best veit. Hvað varðar það að útvíkka átak í starfsúrræðum og að láta það ná einnig til einkamarkaðarins, þá hef ég einnig efasemdir þá leið og velti því fyrir mér hvernig ætti þá að útfæra það þannig að við getum tryggt það að fyrirtæki segja ekki upp starfsfólki sem er nú þegar í vinnu til þess að ráða nýtt starfsfólk þá inn sem að væri þá að hluta til á eða að miklu leiti í rauninni á launum á vegum ríkisins. Þannig að í fljótu bragði þá sé ég ekki alveg hvernig sú leið ætti heldur að virka sem skyldi.
Og háttvirtur þriðji þingmaður.